minunată, curată lui, o cruce vin, curăță frica mea, până a lui se povedea. Amin și amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Adesea ne plecăm inimile. Prețiosule Tată Ceresc, ce bine să fim împreună. Aleluia, să ne revedem fețele. Aleluia, chipurile lui Hristos. Aleluia, întărește-ne în această seară. Fie ca cuvântul să fie de întărire, să ne ridice și să ne dea putere să mergem mai departe. Ne predăm ție pentru slujire și te rugăm ca tu să ne binecuvintezi. În numele Domnului Iisus. Amin și amin. Amin. Slavă Domnului Iisus. Maleahi, capitolul 4, dar miercuri continuăm acest subiect. Trebuie să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Slavă Domnului Iisus. Maleahi, capitolul 4 și versetul 5 și 6. Iată, vă voi trimite vouă pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să loveți țara cu blestem. Domnul să adauge binecuvântarea la citirea cuvântului. Putem să ocupăm locurile. Este același subiect care noi îl avem de fiecare dată, este inima ta întoarsă. Pentru că mesajul orei, așa cum știm fiecare din noi, prima lucrare pe care îl trebuie să o facă este să ne întoarcă inima. Și noi am văzut în celelalte adunări cum cuvântul evreiesc aici, shub, a întoarce, nu este a o depărta. Nu a venit să ne întoarcă inima, mintea, ci a venit să ne întoarcă inimile. Adică traducerea aceasta a cuvântului evreiesc era circumcide, a tăia împrejur, sau a aduce înapoi, sau a o restaura, sau a o împrospăta. Acest mesaj al orei ar trebui să fie o împrospătare sau a repara. Este diferit de Naum, care este a plânge sau a geme. Deci shub exprimă o schimbare radicală a minții față de păcat și implică o separare morală, conștientă de păcat și decizia de a-l uita și de a fi de acord cu Dumnezeu. Amin. Este paralelul cu metanoia din Noul Testament. A avea o altă minte care descrie acea schimbare radicală prin care un păcătos se întoarce de la idolii păcatului, de la sine, la Dumnezeu. Aleluia! Ce este păcatul? În limba greacă noi știm ce este păcatul. Este a greși ținta. Și ținta poruncii, noi să mergem în aceasta într-una din zile, ținta poruncii, ținta poruncilor, este dragostea. Aleluia! Deci pocăința sau metanoia este înțelegerea, schimbarea minții, stârnind-o și direcționând emoțiile, să grăbească schimbarea necesară, acțiunea de a te preda la voia Lui. Nu este interesant că, de fapt, întreaga viață creștină, întreaga Biblie, este să facă pe Israel să îi se supună. Observați, întregul Vechi Testament este să-l facă pe Israel să-l accepte felul de a gândi. Și apoi, la mijlocul Bibliei, vine un om numit Iisus și el nu face altceva decât să se supună la ceea ce Dumnezeu vrea. Arătând că se poate trăi o viață supusă lui Dumnezeu. Și apoi, Noul Testament este același lucru. Deci, de fapt, întreaga Biblie este, de fapt, ceva... Este, de fapt, o întrebare care se ridică tot timpul. Este o... în mintea oamenilor. Pentru că trece dincolo de lege și trece dincolo de înțelegerea noastră. Am vrea să atingem în seara aceasta și îl aduc în fața noastră pe Iov. Iov, capitolul 1. Pentru că Iov a avut nevoie să fie inima schimbată. Și am vrea să-l privim pe Iov în această serie de schimbarea inimii și schimbarea atitudinii din punct de vedere al întrebărilor și al a înțelegerii. Pentru că această carte, Iov, descrie niște lucruri foarte interesante și care cred că deține cheia vieții noastre. Deține, de fapt, cheia întrebărilor. Pentru că fiecare din noi avem întrebări și avem problema lui Iov. Iov are o problemă. De ce lucrurile rele se întâmplă oamenilor buni și lucruri bune oamenilor răi? De ce cei răi o duc bine și de ce cei care fac voia lui Dumnezeu de multe ori au probleme, au necazuri? Aceasta este o întrebare care ne contrariază. Și mulți oameni de-a lungul timpului au fost contrariați de acest aspect al vieții. De ce nu suntem noi cei mai bogați oameni de pe fața pământului? De ce nu ne merge nouă cel mai bine? De ce trebuie noi tot timpul să trecem prin probleme, prin necazuri? Și de ce de fiecare dată Dumnezeu trebuie să ne corecteze? Pe când altora, vedeți, aceasta este viața în care ne aflăm noi. Este aceeași atitudine pe care a avut-o Moise. Dacă vreți să deschideți cu mine, înainte de a merge mai departe, în Iov, acesta este Exodul 33. Moise întâlnește pe Dumnezeu. Aș vrea să observați că atunci când Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu, nu a fost singur. A mai fost cineva cu Moise. Nu Moise singur l-a întâlnit pe Dumnezeu. A mai fost cineva acolo. Au fost oile lui Moise. Oile n-au putut vorbi și Dumnezeu n-a putut vorbi cu ele. Dar mi le pot imagina cum Moise, Dumnezeu vorbea lui Moise și oile ridicau capul. Era Moise și turma lui care au întâlnit stâlpul de foc. Deci nu numai profetul trebuie să întâlnească stâlpul de foc, și turma trebuie să întâlnească stâlpul de foc. Nu numai Moise a fost binecuvântat, a fost și turma lui Moise binecuvântată. Aleluia! Nu uitați, Moise era păstorul lui Israel, dar el păstora oile lui Madian. Deci vedem, oile erau sub aceeași ungere. Și aceasta este ce se întâmplă în zilele noastre. Dumnezeu n-a putut vorbi cu fiecare oaie. Dumnezeu a vorbit cu un profet pe care el l-a trimis. Dar turma era, aleluia, oile au văzut acel rug aprins. Mă gândesc că ele mâncau în jurul acelui. Și aceasta este ce facem noi astăzi. Noi mâncăm în jurul rugului aprins. Aleluia. În timp ce Dumnezeu vorbește cu Moise al nostru. În timp ce Dumnezeu a vorbit cu acel Moise. Deci Dumnezeu îl trimite pe Moise și de data aceasta îi promite succes. Îi promite că toate barierele lui și tot ce care stă în cale, vă dați seama, du-te, eu voi fi cu tine. Până într-atât când Moise îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt și el se urcă pe un măgăruș și merge să cucerească Egiptul. Este într-adevăr, aceasta ar trebui să stârnească zâmbete pe fețele noastre, pentru că aceasta ar trebui să ne transpunem în acel timp și să ne imaginăm cu acel bărbat întâlnindu-ne cu Moise. Observați, a mai fost un profet pe măgar. Dar el nu avea însărcinarea lui Dumnezeu, el nu a întâlnit stâlpul de foc. Acela era Balaam. A mai fost un profet pe un măgăruș. Acela era Isus. Aleluia! El n-a venit pe un cal. El urmează să vină. Aceasta face o diferență. Prea mulți astăzi sunt pe cai. Ar trebui să umblăm pe un măgăruș. Biblia spune blând și smerit pe un măgăruș. Pentru că înainte de a fi vrednici de glorie, noi trebuie să împlinim voia. Aleluia! Această Biblie este totul, este o, dacă vreți, grădina Edenului începe cu o scenă a alegerii. Toată Biblia este despre alegere. Alegerea pe care trebuie să o facem noi. Indiferent că trecem prin probleme, prin ispite, prin necazuri. Alegerea care trebuie să o facem noi. Și alegerea, observați, cine era pomul vieții? Aleluia! Eu cred că era un pom literal al vieții și pomul acela avea o ungere. Și era un pom literal al cunoștinței binelui și răului, dar acela nu făcea nimic. Atâta timp cât nu era un șarpe care să lungă. Observați, Iisus a fost literal răstignit pe un pom. Deci, în împărăția care mergem, vor fi pomii ai vieții. Și noi vom fi de asemenea pomul vieții. Binecuvântat să fie numele Domnului. Este această voie a lui Dumnezeu descoperită de la Geneza și până la Apocalipsă. Este voia lui Dumnezeu pe care încearcă să o orchestreze. Și Dumnezeu nu se ocupă cu tine individual. Doar. Dumnezeu are în mintea lui o piesă care a început de mii de ani și urmează să continue o eternitate. Tu ești un actor angajat să joci partea ta. Și când vine timpul tău, tu trebuie să joci piesa fără să știi ce s-a întâmplat înainte și ce urmează să fie. Deci tu nu poți să mergi să zici regizorului, de ce a trebuit eu să mi se întâmple astfel de lucru? Pentru că tu ești o parte dintr-un act întreg și actul lui Dumnezeu nu a început cu viața ta și nu se va sfârși cu ea. Noi nu suntem aici pentru noi. Noi suntem aici că cineva a hotărât să fim aici. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Deci Moise, el întâlnește pe Dumnezeu însuși și Dumnezeu îl însărcinează, are curajul să meargă, nu pe un Mercedes, el are curajul să meargă cu, eu știu, cu o Dacia sau cu un Logan. Are curajul să meargă, să cucerească Egiptul în situația aceea, știind că Dumnezeu este cu el. Are curajul să meargă înaintea fratelui său. Pentru că faraonul care era acolo era fratele său. Frate său, Vitec. Se zice că îl chema Tutmoses. Legătură cu Moise, Moses. El era Tutmoses. El era fratele lui Moise. Erau, de fapt, doi frați vitregi. Și Moise are curajul să se ducă în fața lui și el este recunoscut cine este. Și Moise are curajul. El are tăria, în timp ce tot poporul îl respinge. El are tăria să stea pe poziție. Și el determină întâlnirea pe care a avut-o. El știe că nu este Moise care face. Pentru că Dumnezeu a zis, eu voi scoate poporul. Deci eu voi fi în tine. El știe cine îl călăuzește. El știe cine vorbește. În timp ce poporul nu vede nimic, el aude. Acum, Moise și-a imaginat că toate lucrurile vor merge de la sine. Dar primul lucru care el îl întâlnește, cărămizile se dublează. Munca poporului este mai apăsătoare și el nu se poate apăra. Pentru că el singur îl întâlnește. Ceilalți nu-l văd. Ceilalți trebuie să-l creadă pe Moise. Ceilalți trebuie să accepte ceea ce Moise spune. Și frați și surori, nu este ușor. De aceea, dacă oamenii te vor crede pe tine, dacă noi vom crede pe acest bărbat trimis de Dumnezeu în generația noastră, aleluia, binecuvântat să fie numele Domnului. E bine, la un moment dat, voi știți, prin atâtea probleme și necazuri, el trebuie să treacă. El vede semne și minuni. Și a doua zi vede un Datan, Core și Abiram. El vede pe cum inima lor vor să se întoarcă înapoi în țară. El vede soisuri și coborâșuri. La un moment dat, orice om s-ar întreba, este Dumnezeu cu noi sau nu? Vede că oamenii plâng că le-i foame. Și Dumnezeu trimite vântul cu prepelițele și ei mănâncă. Și din ce ei mănâncă, carnea prepelițelor din dinții lor, ei mor. În mintea lui Moise se ridică o întrebare. Suntem noi poporul lui Dumnezeu sau nu suntem? Ei vin la Moise și spun, nu erau destule morminte. Undeva în mintea lui Moise, spune, erau. Pentru ce trebuie toată această tulburare? De unde știm noi că vom ajunge? Aceste toate gânduri s-au ridicat în inima lui Moise. Moise era un om ca noi. O Moise avea sentimente ca noi. Moise, soția lui îl părăsește. Trebuie să plece înapoi. Copilul lui ia merge și îl taie împrejur. Toate aceste lucruri lasă în conștiința lui Moise niște cicatrici. Eu credeam că și cu Dumnezeu lucrurile sunt mai simple. Credeam că cu Dumnezeu lucrurile sunt diferite. La un moment dat, poporul tot timpul murmură. La un moment dat face o greșeală. În loc să vorbească, el însuși este așa de prins de situațiile. Poporul nu credea, oamenii veneau împotrivă, lipsurile, propria lui familie. La un moment dat, Dumnezeu îi spune, du-te, vorbește stâncii. Și el o lovește. El spune, oare el este slăbit? Și apoi apare Exodul 33. Este chiar după vițelul de aur. Vă dați seama cum a fost inima lui Moise. Scoate poporul, ce o să zică vecinii? I-am scos, au trecut prin mare, au făcut atâtea semne și minuni. Păi murim zi de zi. Nu trece luna să nu îi mormântăm în nisip. Ce era în gândirea lui Moise? Ce discuta el cu soția lui? Capitolul 33 începe și spune, du-te tu cu poporul care l-ai scos din țara aceea. Du-te! Dumnezeu se supără. Dumnezeu se și supără. Scoate-mi cotul dintre ei. Vor să mă vadă să vină la mine. Îi voi duce în țara promisă, pentru că am spus. Pentru că a ieșit de pe gura mea, îi voi duce. Dar nu îi voi duce eu, îi voi duce îngerul meu. Dar eu personal, vedeți, voi știți, noi am vorbit despre aceasta, cum Dumnezeu este rănit în sentimentele Lui. Și totul singurul care mai are acces la El este Moise. Și Moise se duce în cort și el vorbește cu Dumnezeu și când iese, fața strălucește. Și oamenii se uită și spune, mai, ce om este acesta? El când iese din prezența lui Jehova, fața strălucește. Și Moise în capitolul 33, versetul 12, Exodul spune, Moise a zis Domnului, tu îmi zici, du-pe poporul acesta. Dar nu mi-arăți pe cine vei trimite? Mai zici că mă și cunoști pe nume. Aleluia. Și că am căpătat trecere înaintea ta. Tu, Dumnezeule, Moise ești amnezic? Nu m-ai văzut în rugul aprins? Nu m-ai văzut stând între Israel și Egipte? Nu m-ai văzut tot drumul acesta? Nu ai văzut ce plăgi am adus peste ei? Cum adică? De fapt, întrebarea este diferită. Întrebarea nu este vreau să te văd. În versetul 13, dacă am căpătat trecere, arată-mi căile tale și te voi cunoaște. Aceasta exprimă o întrebare în inima lui Moise. Aceasta arată o îngrijorare. Aceasta arată o confuzie. El privește înapoi, el vede tot ce se întâmplă. La un moment dat, oamenii din ce în ce mai puțini, poporul pierde. Dumnezeu îi selectează. Ca și la mesajul lor. De fapt, ceea ce Moise întreabă, am să vă citesc alte traduceri, dacă îți sunt plăcut, cum tot îmi zici că îmi ești plăcut și mă primești la tine și vorbim gură către gură, toată ziua te văd între eruvim. Învață-mă căile tale ca să știu să te cunosc și să continui să aflu favoarea ta. Dacă cu adevărat arăți pentru mine har, lasă-mă să-ți cunosc căile, să înțeleg, să te înțeleg mai deplin și să continui să mă bucur de favoarea pe care mi-ai dat-o. Lasă-mă să cunosc căile tale ca să te cunosc pe tine. Lasă-mă ca să cunosc căile tale. Să te cunosc pe tine. Ca eu să te cunosc pe tine, să continui să primesc har în ochii tăi, favoare. De aceea eu mă rog, dacă am găsit har în ochii tăi, arată mie căile tale, ca eu să te cunosc pe tine și la sfârșit să găsesc har în ochii tăi. Și consideră că această națiune este poporul tău. Această națiune nu-i poporul meu. Ce vrea Moise să spună aici? Întrebarea lui Moise, de fapt, este: de ce oamenii buni trebuie să sufere? Și de ce celor răi le merge bine? De ce celor care s-au întors spatele continuă în răutatea lor și pare că le merge? Și de ce eu? Fă-mă să cunosc cum gândești tu. Arată modul tău. Fă-mă să pricep. Am nevoie de o explicație. De ce sunt eu în situația aceasta? Arată-mi căile să nu mai murmur. Fă-mă să înțeleg, de fapt, de ce se întâmplă. Dă-mi cheia. Care este răspunsul? Este un loc lângă mine pe stâncă. Stai acolo. Dumnezeu nu-i răspunde la întrebare. Dumnezeu nu vrea să răspundă la întrebare. Pentru că Moise este doar o piesă dintr-un puzzle. El nu poate cuprinde. El trebuie să joace rolul, să-și trăiască viața. Dar Dumnezeu vrea să-i spună lui Moise un lucru. Moise, este un loc lângă mine. E locul tău. Ați asta ce de ajuns. Este un loc lângă mine. Ți-e de ajuns. Aceasta ți-ar fi suficient, Moise. Acea situație este cu Iov. Iov nu este evreu. El tratează problemele nu din punct de vedere evreiesc, el tratează din punct de vedere uman. Iov, un om perfect în căile lui, un om care face caritate, un om care este înțelept, care are o viață bună, un om bogat, are mulți copii, un om admirat, este chiar conducătorul satului sau cetății ce era el. Se pare că o frică de Dumnezeu, nimeni nu putea să pună degetul în viața lui. Și apoi, dintr-o dată, scena se schimbă. Iov nu știe. Noi știm. Iov își trăiește viața în continuare, dar dintr-o dată ceva se petrece. El nu este atenționat. Dar noi putem citi în capitolul 2, cum în ceruri se adună consiliul îngeresc. Dumnezeu își adună îngerii lui. Suntem conștienți că Dumnezeu are îngerii lui. Și Dumnezeu, cu îngeri în jurul lui, le pune o întrebare. Ați văzut voi ce om am eu pe pământ? Eu am un om numit Iov. Observați, sunt lucruri pe care nici îngerii nu le cunosc. De aceea îngerii vor să privească în aceste, pentru că este taina lui Dumnezeu. Era ceva ce era ascuns în inima lui. Observați, părâșul, Satan, este prezent. El are acces. El este unul dintre ei. Ai fost pe pământ, ai văzut care... Da! Ei, ai văzut un om acolo. Iov. Am căutat ce este numele lui Iov. Numele Iov. Urât. Interesant. Numele lui Iov. Și voi sunteți de acord că Iov era un predestinat. Numele Iov înseamnă urât, dușmănit, persecutat. În anumite limbi, am citit dicționarul Bibliei, spune fără tată. Sau unde este tatăl? În limba arabă este cel ce se întoarce. Urât, dușmănit, persecutat. Aceasta e numele lui Iov. Aceasta înseamnă Iov. Și Dumnezeu, el nu știe că în ceruri Dumnezeu își adună consiliul lui și el zice, ați văzut, eu am un om pe pământ, numele lui Iov. Probabil că îngerii încep să se scarpine. Iov? Dar ar fi trebuit să aibă numele lui Elohim în el. Acest Iov, urât, persecutat. Și tu te lauzi cu cel dușmănit? Ei nu puteau să înțeleagă. Dar, desigur, procurorul cerului vine și spune, știm noi, totdeauna l-ai făcut bine, de la nașterea lui, doar schimbă ceva. Și Dumnezeu îi zice, ei nu știu și Iov nu știe ce este în el. Ei bine, poți să te atingi de tot ce este în jurul lui, dar nu-i lua viața. Acum observați, când viața lui Iov este propria lui viață, mai sunt încă două categorii în jurul lui care beneficiază de viață. Unul este soția lui, care îi rămâne în viață, și unul este un prieten lui. Pentru că nu putea să fie atinsă soția lui fără să fie atins viața lui Iov. Și nu putea să și o viață fără prieteni sau frați. Este moartă. Biblia spune, există un frate, un prieten, mai mult decât un frate. Noi n-ar trebui să fim doar frați, ar trebui să fim și prieteni. Pentru că viața fără prieteni este moartă. Noi ar trebui să avem un duc de prietenie între noi, mai mult decât frățietate. Un duc pozitiv, un duc de înțelegere. Să nu-i atingi viața. Observăm cum însă soția sa primește, dintr-o dată, Iov pierde totul. În mintea lui totul este contrariat. Totul este, nu poate să înțeleagă. Soția lui primește o ungere pe care el și este ispitită ea însăși. Ea este ceea ce era cel mai aproape. Copiii lui nu erau așa de aproape de el. Ei de fapt erau duși atunci. El zace undeva, pielea lui toată e descoamată. El este plin de bube. El de fapt nu mai se suportă pe sine. Și soția lui primește o ungere. Blastă-mă pe Dumnezeu, condiția ta e jalnică. Nu mai avem nimic pentru ce ai trăit. Dar eu vopsește niște cuvinte care au rămas până în ziua de astăzi foarte renumite. Femeie, vorbești ca o femeie nebună. El nu a numit-o nebună. El n-a păcătuit în aceasta. El a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Până aici avem impresia că Iov este extraordinar de satisfăcut de situație și că el nu se plânge. Dar trebuie să citim mai departe. Că în inima, în adâncul inimii lui, Iov are nevoie de o schimbare. Iov are nevoie de o schimbare așa cum noi avem nevoie de o schimbare. Așa cum Moise avea nevoie de o schimbare. Iov avea nevoie de un răspuns, așa cum Moise avea nevoie de un răspuns, așa cum noi avem nevoie de un răspuns. Și nu peste mult timp, versetul 11 spune, trei prieteni vin la Iov. Cum au știut ei, noi nu știm. Se zice că prietenii adevărați trebuie să aibă un simț, așa cum mama are față de copil. Trebuie să aibă un simț, nu ai nevoie ca tu să-i spui ce-l doare. Nu ai nevoie ca tu să-i expui. Prietenii adevărați trebuie să aibă un senzor. Fără Facebook și fără internet. Fără WhatsApp și toate celelalte lucruri. Un prieten adevărat trebuie să simte când duhul tău este apăsat. Cei trei prieteni au venit. Au șezut. Priviți ce spune Biblia. 7 zile pe pământ. Nu a fost un lucru ușor. Ei l-au iubit 7 zile. Au stat și au plâns văzând situația lui Iov. Ei n-au vorbit nimic. Ei au tăcut timp de 7 zile. 7 zile n-au avut cuvânt. 7 zile fără nimic. Prietenii lui l-au deplâns. Eu i-am numit Luther, Wesley și Pentecostale. Dar timpul nostru trece. Mesajul lor era clar. Nimic nu ți se poate întâmpla dacă ești neprihănit. Nu poți să pățești nimic dacă tu faci bine, este imposibil să ți se întâmple ceva. Mesajul tuturor, esența vorbirii lor, erau conform înțelegerii lor umane. Nu era nimic să ți se întâmple dacă tu ești corect în căile tale. Dar mai era unul. Numele lui e la Elihu. Noi nu vedem nici de unde vine, nici dintr-o dată el apare în mijlocul lor. Elihu este, el este Dumnezeul meu. Elihu este, el este Dumnezeul meu. Eu cred că era Hristos. Era cuvântul făcut trup. Dintr-o dată era un om care îi asculta pe fiecare. El asculta mesajul lui Luther, el asculta mesajul lui Wesley, el asculta mesajul pentecostalilor. Dar Elihu, el are înțelepciunea lui Dumnezeu. Mergem la capitolul 32. La capitolul 32 vedem că ceva răbufnește. Vedem că până la versetul, capitolul 31, Iov izbucnește. 30 și așa mai departe. El începe să se plângă. El la un moment dat în inima lui spune, eu am făcut toate aceste lucruri, de ce mi se întâmplă? El dă pe față nemulțumirea și dezamăgirea. Păi ce rost are? Că l-am slujit pe Dumnezeu din toată viața mea. Ce rost are? El nu vede decât în jurul lui. El nu înțelege căile lui. El vrea un răspuns acum. Priviți, capitolul 32. Acești oameni au încetat să mai răspundă lui Iov, pentru că el era drept în ochii săi. Toți aveau aceeași părere. Ei spuneau, Iov, cu siguranță tu ești vinovat. El spunea, nu, eu sunt corect. Eu sunt perfect. Și versetul 2 ne spune ceva. El se îndreptățea pe sine mai degrabă decât pe Dumnezeu. El spunea, eu am făcut toate aceste lucruri. Eu am adus jertfe. Eu n-am furat, eu n-am înșelat, n-am făcut. Eu sunt perfect. Eu am făcut tot ce trebuia să fac. Dumnezeu este greșit. Oare câți astăzi în adâncul inimii gândim în felul ăsta sau poate simțim? Eu am făcut tot ce eram dator să fac. Eu am fost perfect în căile mele. Eu mi-am făcut datoria mea. Dumnezeu este greșit. Dar cei trei au tăcut. Dar Elihu a început să vorbească. Versetul 3. Biblia spune, Elihu s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni. Prietenii erau vinovați. El spune, voi trei prieteni sunteți greșiți în explicația voastră. Niciunul din aceasta nu rezolvă problema lui Iov. Iov vrea răspunsul. În capitolul 33, de la versetul 9. Sunt curat, sunt fără păcat, sunt nevinovat, nu este fără de lege în mine. Ascultați ce zice Iov. Și Dumnezeu caută pricină de vrăjmășie față de mine. Ce face el? El începe să-l blameze pe Dumnezeu, să-l învinuiască. Cine ești tu să-l învinuiesc pe Dumnezeu? De ce ți se întâmplă viața? Este doar o lipsă de neînțelegere a planului lui și ceea ce Dumnezeu face chiar acum. Mă socotește ca vrăjmaș. Numele meu e Iov. Vrăjmaș. De aceea mi-a pus numele Iov. Își blastă-mă ziua de naștere. Mi-a pus picioarele. Mi-a supravegat toate căile. Îți voi spune că n-ai dreptate. Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei să te cerți cu el? Că nu-ți dă socoteală fiecăruia? Versetul 14. Dumnezeu vorbește însă. Când într-un fel, când în altul. Dar omul nu ia seama. Aleluia! Dumnezeu vorbește și într-un fel și în altul. Dumnezeu vorbește și prin problemele tale. Dar tu nu vezi. Tu nu-l recunoști. Chiar în necazurile și problemele tale, faptul că tu nu ai blestemat pe Dumnezeu, nu ai fost tu. Nu erai tu. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Priviți versetul 23. Elihu continuă. Dacă s-ar găsi un înger ca mijlocitor pentru el, Elihu încearcă să-i ridice capul acum. De la ceea ce se vede, de la lumea materială, la lumea spirituală. Unul din miile acelea care arată omului ce este drept pentru el. Despre ce îngerii vorbește el? Îi vorbește despre o teofanie. Încearcă să-i spună, Iov, ceea ce tu ai și carnea de pe tine, n-are nimic de-a face cu ceea ce tu deja ai acolo. Și dacă tu ai vedea aceea, întrebările tale s-ar termina chiar acolo. Atunci, el zice, atunci să-i se arate îndurare și să se spună, salvează, să nu se coboare, am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Carnea îi se face mai fragedă. Frații și sorori, avem deja unul care ne așteaptă. Biblia spune, îngerii noștri văd pururi fața Tatălui nostru. Aleluia! Capitolul 34 cu versetul 9 spune, nu-i folosește la nimic, tu ai zis Iov, nu-i folosește la nimic omului să-și pună plăcerea în Dumnezeu. Iată! Iov, el este sursa vieții. Faptul că tu respiri, el este sursa. Haideți să sărim la capitolul 38. După ce Elihu încearcă să vorbească cu el și să explice toate aceste lucruri, Dumnezeu apare și în versetul 2 spune, cine este cel ce mântunecă sfaturile? O altă traducere sau mai exactă spune, cine pune la întrebare înțelepciunea mea cu aceste cuvinte ignorante? Cine îmi pune înțelepciunea mea? Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmpla era înțelepciunea lui Dumnezeu. Cine este acela care o ține înainte întunecând sfaturile mele, fără să cunoască despre ce este vorba? Cine este acela care vorbește lucruri împotriva ceea ce se întâmplă, fără să știe ce se întâmplă? Și apoi observați în continuare, Dumnezeu îi aduce înainte toată creația. Dumnezeu începe să-i arate. Începe cu zidirea pământului. Priviți, el începe să-i arate întreaga dramă. El îi arată întreaga piesă. El nu începe, tu Iov, te-ai născut atunci, în ziua aceea și ce frumos copil ai fost. El începe, unde erai tu? Când eu am pus pământul, prima cărămidă. Și am început să torn temeliile. Și acolo erau niște stele. Unde erai tu când fiul lui Dumnezeu? El nu știe nimic de aceasta. Priviți, el merge înainte de întemerea lumii. El pornește dinainte de întemerea lumii, din marea lui dramă, din marea lui idee, din marea lui voie. Și apoi vine la pământ și apoi începe să arate vremea. Și apoi arată cum el începe creația. Și merge de la animalele cele mai, de la animale, merge la leu și de acolo merge și ajunge până la Leviatan. El arată toate aceste lucruri. Și apoi, la sfârșit, îi arată vulturul. Aleluia! Care de departe! Glorie! Priviți versetul 28 până la 30, capitolul 39. Îi arată o revelație. Glorie! Binecuvântat să fie numele Domnului. Și apoi, dacă voi urmăriți finalul cărții, așa cum ne apropiem să închemăm, la final Dumnezeu îi spune, știi de fapt Iov, tu ai dreptate. Da, Iov. Tu ai dreptate. Exact aceasta se întâmplă. Și mai presus de atât, prietenii tăi sunt greșiți. Aceasta nu îi răspunde lui Iov. Aceasta îi mărește și mai mult întrebarea. Păi dacă sunt corect, întrebarea aceea se amplifică. Întrebarea aceea crește, îi ridică și mai multe întrebări. Dumnezeu îi arată cum întreaga creație este interlegată. Îi arată cum albina dacă dispare. Vă știți, Einstein a zis aceasta, dacă dispare albinele, dispare viața de pe pământ. Îi arată cum micuțul peștișor, care peștișorul aceea, ne uităm, nicio valoare n-are, sunt alte animale, alte mamifere marine care se hrănesc cu aceea. Îi arată că dacă dispare alga aceasta, priviți, el îi arată creația cât de cineva a gândit-o atât de perfect. Îi arată cum strănutul cuiva pornește un vâtej și strănutul altcuiva și altcuiva și la sfârșit poate fi o furtună. Suntem atât de neștiutori la ceea ce se întâmplă. Priviți la gândirea oamenilor. Că dacă noi toți am avea o gândire negativă, gândirea noastră negativă se adună împreună. Și toate lucrurile merg împreună. Dacă noi am avea o gândire pozitivă, toate gândirile noastre ar veni împreună și ar fi o forță. El arată cât de importante sunt însă gândurile. Dumnezeu nu-i place cum gândește El în inima Lui. Inima lui Iov trebuie să fie schimbată. Este un proverb, l-am auzit nu de mult. Dacă vrei o lume curată, noi ne plângem, vrem o lume curată, vrem o lume curată. Spune, primul lucru, fă-ți curat în tine. Apoi fă-ți curat în casa ta. Apoi spune, fă curat în curtea ta. Apoi fă-ți curat pe strada ta. Și dacă faci curat pe strada ta, o să fie din ce în ce mai multe străzi curate și o să ai un oraș curat. Și dacă ai un oraș curat, o să ai o țară curată. Și dacă ai o țară curată, o să ai o lume curată. Vedeți cu ce începe? Iov are o problemă legitimă. Un Dumnezeu bun, miros, drept. Cum îngăduie ceva un om neprihănit? Ca noi. Prietenii lui spun, ești vinovat. Eu spune, nu merită asta. Ce se întâmplă? Dumnezeu arată creația de la început până la sfârșit. Arată cât de interconectată este. El încearcă să-i descopere ceva diferit. Noi trăim în două dimensiuni. Trăim ca oameni izolați, independenți. Și ne așteptăm să fim răsplătiți conform cu ceea ce noi facem în dreptul nostru. Aceasta este cum fiecare din noi ne gândim. Ar trebui să fim răsplătiți conform cu eu personal. Dar omitem să realizăm că suntem de fapt actori într-o piesă cosmică. Nu e singurul pe plajă. Sunt o grămadă care joacă rolurile lor. Și vrând nevrând, unii pe alții ne influențăm. Aleluia! De fapt, acești actori fac parte dintr-un mecanism. Și acest mecanism este actual și acum. Nu e singurul aici. Nu e numai mireasa pe pământ. Sunt și fecioare neînțelepte. Este și anticristul. Sunt toate celelalte spirite. Noi, tu nu poți să spui, eu n-am nimic de-a face cu ele. Tu ești o parte din planul lui și din piesa pe care l-a gândit-o. În 2017, în noiembrie, o să am. Aleluia. Și nimeni nu va vrea să, eu va trebui să am pe cineva. Să-mi lase planul meu să meargă mai departe. Un plan care a început cu mii de ani înainte. Și va continua în eternitate. Este conectată cu piesa dinainte. Și după aceea, ce se întâmplă? Și din cauza influenței, condiției, lumii și universului în care noi trăim. Scenariul divin este orchestrat de El însuși. Care e concluzia? Iov caută răspuns. Din ce în ce mai multe întrebări. Pe cine găsește el? El nu găsește răspuns. El găsește pe Dumnezeu. Asta e tot. Dumnezeu nici nu se obosește să-i răspundă. Aleluia! Iubiți voi pe el? Am auzit un exemplu. Cineva se uita la un câmp de iarbă și spunea, privește ce frumos este acest câmp de iarbă. Era verde. Animalele veneau, floricelele creșteau. Și într-o zi au început să vină cu tractoarele și l-au transformat într-un... Și copilul s-a uitat. A zis, oh! Și oamenii s-au uitat. Ce a determinat să strice frumusețea aia de câmp? Nu după mult timp a început grâul să iasă. Și apoi, după câtva timp, era un lan galben. El a înțeles. Trebuia să fie o schimbare, trebuia să fie o judecată, trebuia să fie ceva să transforme. După un timp, frumusețea aceea a venit o combină și a lăsat în urmă iarăși un dezastru. Era o calamitate. S-a uitat la aceea și a zis, ce este aceasta? Din nou o calamitate. Apoi a văzut ambarele pline. Și a zis, aceea a produs ambare pline. Și după un timp a văzut acele duse la moară Și toată ce a fost zivită și a ieșit făină, fără miros, fără gust, nu era bună de nimic. Apoi a fost dusă la brutar și a ieșit pâinea. Și atunci a înțeles, fiecare schimbare vine cu durere. Fiecare schimbare vine cu încercare. Distrugerea aduce un nivel mai înalt cu Dumnezeu. Nu te uita numai la tine. Uită-te la întreg. Eu vreau un răspuns. Prietenii îl dau. Greșit. Dumnezeul îi arată creația. Îi spune că prietenii sunt greșit. Nu îi răspunde deloc. Dar la sfârșit îi descoperă ceva fără să-i răspundă la întrebări. Eu sunt cu tine. Eu am fost mereu cu tine. Prin tot drumul vieții sunt încă aici. Sunt o realitate. Sunt aici ca tu să simți cât de real sunt. Sunt aici să-ți dau tărie? Sunt aici să te încurajez? Sunt aici să-ți dau putere? Sunt aici să te mângâi? Aceasta trebuie să-ți fie de ajuns. Aceasta trebuie să fie suficient. Este un loc lângă mine, pe stâncă, Iov. El nu dă răspuns. El anulează întrebarea. El îndepărtează întrebările. În limba ebraică este un cuvânt când Iov răspunde Nihamti, sunt satisfăcut. Sunt mângâiat. Sau îmi retrag cuvintele. Nu primește răspuns. Doar un singur lucru. Sunt, am fost, sunt și voi fi cu tine. Restul, las-o în grija mea. Finalul, încrederea în El, în zile bune și în zile rele. Încrederea că El știe toate lucrurile. Că El numără pașii celui neprihănit. El cunoaște toate lucrurile. Nu ți-e asta destul? Ai putea tu să cuprinzi tot planul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit? Am putea noi, cu mintea noastră finită, să putem să pătrundem în toate gândurile Lui? M-am gândit, o, Dumnezeule, biserica ta ar trebui să fie așa devotată ție, că toate tentațiile lumii să n-aibă nimic cu ei. Ea ar trebui să-și țină mintea lor la păstor. Acel păstor care poate să facă, să le ajute să facă un pas mai departe. Fiecare oaie să vină chiar una după alta. Să facă același fel de pas. Să urmeze păstorul. Să urmeze urmele de pași ale păstorului. Aceasta este. Nu fiți ispitiți, nu fiți apăsați, nu fiți îngrijorați, ispitiți aici și ispitiți acolo. Astăzi aveți biruință, mâine fără biruință. Doar urmați păstorul. El conduce. Aleluia! El a zis, am așa de multe îngrijorări ca și tine. Eu nu mai știu ce să mai fac. Ei au doctorul chiar acolo în acel loc și celelalte lucruri. El, profetul zice, acesta este cuvântul la timp care o va face. Nu contează care sunt îngrijorările, care sunt ispitirile, care sunt încercările. Stai pe cuvântul lui Dumnezeu. Când totul pare să fie greșit. Stai pe cuvântul lui Dumnezeu. El a zis aceasta. Acum, noi am putea să ne bazăm gândurile în această seară. Oamenii vin la rugăciune și toate aceste lucruri. Dumnezeu a promis. Și dacă sunteți aici și spuneți, frate Bill, am avut suițuri și coborușuri în viața mea. Eu întotdeauna am vrut să am o viață creștină. Eu niciodată nu am putut ca să mă așez eu însumi. Eu pot să-mi bazez credința mea pe aceasta, fratele meu și sora mea, în această seară. Dacă tu vei face o consacrare de plină chiar acum, nu aștepta ca tu să vii la altar. Tu ai putea să vii și să zici, să eu accept aceasta. Dar chiar acolo unde ești tu acum, spune, Doamne, fii îndurător cu mine. Indiferent ce ești, poate ai alunecat, un păcătos, orice ar fi. Eu îmi bazez acum speranțele, nimic altceva decât pe cuvântul tău. Eu îl cred, Doamne. Apoi, frate, ceva trebuie să se întâmple. Pentru că tu ai o temelie reală. Dumnezeu cu niciun chip nu te va alunga afară. Poate să vină ispitirile, încercările. Niciodată nu va fi o ispitire fără ca El să-ți dea harul să o poți purta. Haideți să ne ridicăm. El a promis să vă întâlnească pe fiecare front de bătălie, chiar acolo. Și El te va binecuvânta. Acestea sunt speranțele noastre. Prețiosule Tată Ceresc, este adevărul acest lucru. Noi nu-și cerem ție socoteală sau să ne dai răspunsul la toate lucrurile. De ce este așa și de ce nu este altfel? Credem că toate lucrurile din viața noastră au fost rânduite de tine. Au fost predestinate mai dinainte. Un preț a fost pus pe capul fiecăruia din noi. Prețul sângelui lui Iisus Hristos. Tu ai spus că nimeni nu ne poate smulge din mâna ta. Și noi, ca Moise și ca Iov, se ridică aceste întrebări în inimile noastre. Uneori suntem atât de confuzi, ne întrebăm, suntem noi cei care trebuia să vină sau să vină alții? Avem tot felul de îngrijorări, de multe ori nu știm. Dar este un loc lângă tine. Pe stâncă.
Amin.
Tu ai spus că ne cunoști pe nume. Învață-ne căile tale. Ajută-ne să nu murmurăm, să privim la bunătatea ta, la alegerea ta. Să ne aducem aminte că există ceva noi care nimeni nu-l poate lua. Nimic nu ne poate despărți de dragostea ta. Îți mulțumim că în seara aceasta prezența ta este cu noi și putem să gustăm din bunătatea Domnului. Da, este o durere, avem dureri în inimă. Am vrea să le punem la picioarele tale. Nu le putem rezolva. Am tot încercat și nu am reușit. Tu le poți face pe toate. Tu poți să ne le rezolvi. Tu poți. Venim cu ele în prezența tronului în clipa aceasta și le așezăm la picioarele tale. Avem încredere în tine. Căci toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Indiferent prin ce trebuie să trecem, indiferent ce valuri se ridică, avem răbdare cu tine, avem încredere în tine, avem credință în tine. Mulțumim că avem un înger care vede porul fața Tatălui și care mijlocește pentru noi. Mulțumim că avem un răscumpărător care a plătit prețul. Primește închinarea în această seară, din inima noastră deschisă. Mulțumim
că Tu ne-ai vorbit din nou. Și ne atragi să Te urmăm pe urmele pașilor Tăi. Binecuvintează-ne din abundență și privește la dorințele noastre, la durerile care ne apasă, le predăm Ție. Lasă ca nimeni să nu ne tulbure pacea. Pacea aceea care Tu ai zis, vă dau pacea mea, să nu ne tulbure. Ne dor de acea pace. Acea pace în mijlocul furtunelor, zilelor din urmă. Vrem pacea Ta. Tânjim după ea. Fie că în seara aceasta să se ancoreze în inimile noastre. Te iubim, Doamne. Nu știm de ce, dar pentru că Tu ne-ai iubit mai întâi.
Amin, amin.
Nu știm să explicăm aceasta, doar o credem. Și o simțim că este adevărul.
Amin, amin.
Ne predăm Ție pentru slujire. Facă-se voia Ta în viețile noastre. Binecuvintează-ne mai departe în această săptămână. Fii Tu cu noi în căile noastre, unde vom fi. Și ajută-ne să trăim și să umblăm mână în mână. Și să spunem și noi, ca și Iov, Mati, suntem mulțumiți, suntem satisfăcuți și fără răspunsuri, doar faptul că ești cu noi ne este de ajuns. În numele Domnului Iisus ne-a rugat. Amin și amin. Aleluia. Pe Domnul meu, înălțat în
închinarea
ce-i-o dă poporul său, îl văd pe el. Pe tron, ce-n veci de veci, în veci de veci, mi-e dor. Poala hainei lui umple templul,
mulțime închinători
stau în jurul său. Cu corul înger cântând sfânt, sfânt, sfânt e Dumnezeu.